анашым, сенің мейірімің таусылмаған бұлағым. Сен бар кезде қорықпайды менің нәзік жүрегім. 34-ке келсем дағы балаң болып қаламын. Шаршадым деп айтқан сөзің естімеді құлағым. Кемперде бай жүрегімнің бір бөлшегі, бір бағы. Сендер барда өмірімнің сөніп қалмас шырағы. Қиындықта қол ұстасып жанымнан сен табылдың. Ата-анам, сендер менің өмірдегі тұрағым. Анашым ай, сенің берген махаббатым өмірім. Сенің жылы алақаның жазылмаған көңілім. Ауырғанда жаным үшін бірге жыла, бірге күлдім. Сен барсың деп қайта таптым өмірге деген сенімім. Анашым ай, жетпейді ғой сөзіме. Сенің берген ақ батан тұр жүрегімнің төрінде. Туған күнің құтты болсын аяулы анам. Бар бақытым сенің аман жүргеніңде. 12 жыл бұрын еді сынақ келді алдымнан. Екі бүйрек сыр бергенде әкем шықты жанымнан. Өз бүйрегін берді маған өмір сыйлап қайтадан. Сол бір күнді ұмытпаймын жүрегімде сақталған. Сол кездерде сен де анам жанымда ең әрдайым. Ауруханада қасында ең жұбаттың сен маңдайым. Бәрі жақсы болады деп үміт бердің жүрекке. Сенің сөзің күш боп кірді әсіреген білегіме.
Анашым ай, сенің берген махаббатым өмірім. Сенің жылы алақаның жазылмаған көңілім. Ауырғанда жаным үшін бірге жыла, бірге күлдім. Сен барсың деп қайта таптым өмірге деген сенімім. Анашым ай, мынау қысым жетпейді ғой сөзіме.
Сендер аман болыңдар. адамдар, анашым, мен әкешім, ұзақ ғұмыр сүріңдер. Мен мөлдірмін, сенің қызың, сенің берген махаббатың, өмірдегі барысың. Туған күнің құтты болсын, анашым.